E agora o traballo é dotar aos concellos, que son unha parte moi importante na prevención, dos medios materiais e humanos necesarios para poder facer esa prevención. Por lo tanto, tractores que se adquiriron 90 e este ano temos estes tractores en arrendamento porque necesitamos, como lle decía tamén o alcalde, a colaboración de outra administración local, que son as diputacións, para entre todos poder acadar o obxectivo que se marcou a partir do ano 2017, que era dotar, como digo, os concellos de suficientes medios materiais humanos para a loita contra os incendios forestais.